Metrópoli Foralean, parlamentarien solasaldia.
Metrópoli Forala entzuten ari zarete bai, sarreran kilkirdiska mitikoak eta pinzolas disko saltzaile mitikoak aipatu baditu ere, lehen diskoa untzun erosi zuen irrati esatari batek eginda. Gero abaiko parlamentari Maria Solana, egunon. Ez zaitu entzuten, hor muteatuta eukiko duzu.
Orain bai.
Egunon, Maria. Bai. Eta EH Bilduko parlamentari Bakartxo Ruiz, egunon zuri ere.
Egunon, guztioi.
Bueno, ez dakit, kontua da, azalpen badauka. Sarreran aipatu dugu, gaur 10 urte itxizutela Megabloa dizeneko plataforma da. Gizue hortik jaisten genituela pelikulak eta seriak eta musika eta enparauak. Mugarria izan zen eta ordutik aurrera egin zuten bidea Spotify eta Netflix eta HBO eta parauek, ezta? Eta horren kontura hasi gara garaibateko disko denden inguruan izketan. Izan ere, besterik zen musika jasotzea esan dut aholkuekin eta gustatuko zaizu eta hauez, eta orduan atera dira horrelako kontuak, besteak beste kilkir diskak mitikoa, segurazko mitikoena Iruñan. Ba, gero aitortu behar dut, lehen diskoa aitako paritu zidala, esan zian, erosten alduzu, nahi duzun diskoa, nik horrein duko izut guazen, eta untzura joan ginela, eta untzuko sotoan erosi genuela, beraz, horrek epika gutxiago dauka. Orduan galdera da zuego, guan, dauka zuez, zin izan zen, erosi zenuten, edo grabatu zenuten lehen daiziko zinta, erosi zenuten lehen daiziko diskoa, Maria?
Ba, lehenengoa ez daukat gogoan. Kontua da, ni bigarrena naizela. Hau da, ba, neukala oso gertu aizpa zaharrago bat. Eta ni beti danik arropakin gertatzen zitzaidan bezala musikarekin ere bai. Gero hasi nintzen diskriminatzen. Baina hasiera batean, herentzian benena da.
Eta horrek zer esan nahi du? Ze musika iristen zitzaizun?
Pues denetari, baino hau ere bazen nahiko frikia, orduan momentukoa bai, eta euskal rock eta bestelakoak ere bai, baino gero bazituen bere kantari portugesak edo jugoslaviarrak, ez da, garai horretan. Orduan denetik, pues un mix, eta gainera hori ez, erreltzen zen bere bitartez eta neretzako konpartitua dena.
Beira.
Eta gero ja...
Nik anaia zarragorik eneuka, baina gogora etorri zait, lenguzu zarrago bat bagenuela Zaragozan, Migeltxo, eta arpasazidala, 13 urterekin, nik baino 3 edo 4 urte gehiago zituen, eta pasazidala zinta bat, kortaturekin, ordurako banekin existitzen zela, baina bueno, lehen dabiziko zinta, baina bestaldean, bazitun, Los Nikis, eta kanta bat buruz dakidana, garaietan askotan entzun nuelako, seremos de nuevo un imperio, volverá la tortilla de patata 1492, el sol, o sea, no se pone...
Adoktrenamendua.
Ez, kanta ironikoa zen, kanta ironikoa zen. Baina, bueno, irristako samarra, gerora eskuin muturrak Espainian, haien agerraldietan eta askotan jarri baitu. Beraz, nahiko kanta irristakorra derragun horrela, eta batez ere oso zinta frikia. Batetik kortatu eta bestetik hori oso gauza eskizofrenikoa zen. Bakartxo, zuko gogoan daukazu, lehen daiziko, zinta.
Ba, nik esango nuke, eta bastakit, 11-12 urterekin gogoan daukadan frikiz... ari garela, ba, esango nuke Bananarama. Bananarama, horretzen zarete. Bananarama, Mekano, alakoak, seguraski izango ziren lezeko ez dakit diskak edo kasetak.
Bai, Bananarama.
Madre talkin etorri zain neri burura ere, bai, horti base bilen zinta bat. Bai, baina hori, ba, etxean, en fin, eta nahiarekin kriston bronkak izaten ituen, ba, berak, en fin, ba, euskal roka eta niretza zarata. Ziren hoietako asko, baina bai, ni pija total. Bananarama, Mekano, eta gero bazegoen hola zen talde suediar bat izugarri, Roxette.
Bueno, hoiek ja beste maila bat zeukaten.
Bon Jovi, ja guapo zegoenean, osea, superpopen ateratzen ziren.
Ea nola esaten dudan hau... Bueno, gure etxean bolada baten batek oso txikitan eta gainera oso gustu musikal ona dauka, baina Glenn Madeiros entzuten zuen eta hura zen niretzako jasanezina. Nothing gonna change my love for you. Hori 200 aldiz. Etengabe lupean. zego gorra. Bueno, en fin, hor utziko dugu kontua, eta ea nola egiten dugun lotura, akaso Julito Ibarraren estiloa. Musika zatar samarra datorkigu Iruñeko udaletxetik, izan ere maialkateak, gutxo gara bera, azte bete, darama, dagoeneko, bakarri daude migrante adingabeak jo puntuan jartzen. Entzun, atzo esandakoak.
Pero yo tengo datos de que hay menores, además son casi todos. Las personas que cometen delitos no son nacidas aquí, eso tampoco.
Kaso izan ere, hori dio alkatea, baina gero, Nafarroako adingabeen fiskaltzatik diote, bertan jaiotako adingabeek egindako legea usteen 60% egiten dutela, eta kanpoan jaiotakoenak 30% direla. Berak dio, ia guzia kanpotarrek egiten dituztela. Nola ikuste dituzue adierazpen hauek, Maria?
Bueno, ba, bere estiloan esan nahi dut, maiak horrelakoak oparitu izan digu, beste inoiz, eta ez balitz oso grabea delako, pues, en fin, lelokeri utxa irudituko litzaidake, baino grabea da oso. Diot, bera alkatea da, eta horrelako akusazio bat egitea, inongo datorik gabe segia da, ez dituela erakutsi dituen datu horiek, ez da? Jo tengo datos, baino datu horiek ez ditugu ikusi, eta datuen artean ere bai, eta datuekin zer egin daiteken edo nolako irakurketak egin daitezken, segun eta ze dato bilatu dituen, ba igual falta zaizkio bestelako datu batzuk. Eta nik uste dut datu asko eman behar zaizkiola alkate honi, baino egokiona litzatekela hauteskunde garaian datu txarrak izatea. Eta horrek emango zion erantzun borobila egindako adierazpen hauei. Ez dakit gertatuko eta den horren ardura daukagu gainontzeko kere bai. Baino tira oso grabea da. Eta honen hildora eta egin dituen eta esan dituen barbadira de hauen hildora atera dira bestelako datuak eta ari gara ikusten datu asko eta ikusten dugu inondik ere ez dela egia eta egia balitz ere zer diot. Horrek zer esan nahiko luke, ez? Eta bestelako irakurketarik egiteko gai ezpada, eta bestelako proposamenik ekartzeko gai ezpada, ba orduan ez da hiri hau gidatzeko gai.
Hor, behira, gora etorri zait, horrekoan Ricardo Feliu, soziologoa entzun nuela, esaten hemen sintoma arazoarekin nahazten ari dela. Esan edote, hori gertatuko balitzere, hori sintoma litzatekeela, eta horren giberean arazo bat legokeela, ertz askotakoa eta konpondu beharrekoa. Alkateak itzezitz mena, esamoldea erabilidu, hau da, menores no akompainado, hau da, migrari adingabe, bakarri dode migrari adingabeak, eta hori eguziak, Nafarro gobernuaren ardurapean daude. Maeztu kontseilariak dio haien aurkako salaketa bakar bat ere ez dagoela, bakartxo.
Bai, bueno, Mariak esan duenaren hildotik. Lehenik eta behin erabateko ardura falta, ardura gabea izaten ari da alkatea. Beste dozein konsiderazioaren gainetik. Eskuin muturrera jotzen ari dela eta eskuin mutur hori elikatzen ari den diskursoan eragin nahi duela agerikoa da, ezta? Eta nea dos nago, orain aipatzen duzun Ricardo Feliuren hausnarketarekin. Edo zein kasutan, eta alakorik balego ere, eta ez dago, baina alakorik balego ere, ardura politikoa, alako ardura politikorik daukan persona baten aldetik espero zitekeena izango litzateke zioetara jotzea. Eta azken batean arlo politikoan eta kasu honetan udaletik eta alkatetzatik tokatuko litzaioke konponbidea jartzea edo ikustea udaletik ze ekarpen egin diezaiokeen multikulturalidadea sustatzeari, elkarbizitzari, eta azken batean, bueno, azken urteotan garatzen ari diren plan eta estrategia hoiei ekarpena egitea. Xenofobiaren aurkako plana onartu zen orain dela gutxi, multikulturalidadean ere, eta politika migratorioen eremutik hainbat proposamen daude mai gainean eta jente diferentekin lanean ari da, kasu honetan Nafar gobernua, eta bueno, balakoek atzera pausuak dakartzate. Eta iruditzen zait, iruindarrok ez dugula alakorik merezi. Iruditzen zait oso urruti dagoela alkatea bera, eta alako adierazpenak iruindar gehienok sentitzen dugun horretatik, baina egia da, sektore jakin batzuetan, alako mezuek, badaukatela percepzioan eragiterik, eta hori elkarbizitzarako izugarrizko galga da.
Baina kaso, hauteskundeetara begira ez, kalkulu politiko elektoral bat, egon daiteke honen gibelea, Maria?
Seguro aski bai, seguro aski bai, nik uste dut ari direla diseinatzen ja kanpaina, eta kanpainatan denok ere bai, bilatzen dugu alboan dugunatik edo justo aurrez aurre dugunatik zer aldentzen gaituen edo zer ezberdintzen gaituen, eta hori eta horretan sakontzen saiatzen gara. Beraiek nonbait pentsatu dute kruzada honetan, beraiek direla buru eta horrek ekarriko diela, bueno, ba hiritargoaren gehiengoaren babesa. Pentsatu nahi dut ez dela horrela izanen eta pixka bat ikusita eta ezagututa gure soziologia, nik uste dut ez dela gertatuko, eh? Eta egun ez dugu ahaztu behar. Gehiengoa ere ez dutela. Boto asko dute, hori dudik gabe, baina ez dute gehiengoa. Eta gehiengorik ez duen alkate baten hitzak horrelakoak badira kontuz. Eta hor, ari naiz esaten zer nolako ardura dakagun gainontzekok, ari bidea ez lehuntzeko eta bide horretan ez laguntzeko inondik ere, ez? Batez ere sozialistataz ari naiz. Baina denok dakagu horretan ardura. Orduan, ez dauka gehiengoa absolutua eta pentsatu nahi dut honek gehiago aldenduko duela gehiengoa absolutu horretan. Tatik.
Mm-hmm. Nik pensatu nahi dut Marotok bere momentuan ere alako jarrerak erakutsi zituen bezala, bueno, ba Marotoren bidetik aterako dela, espero dezagun.
Testu ingurua edo ingeles ez zioten bezala backgrounda emateko tenorean beste kontu bat aipatzen al dugu. Bueno, afera honek oihartzu mediatiko handiago hartu duela UPN-eko diputatu baten semeari tamalez eraso egin ziotenetik, kontuak salto egin zuen Madrilgo eskuin mutur mediatiko eta politikoaren agendara, hortik esan zuten gainera Iruñeko alkate sozialistak etzuela deus egiten alakoen kontra, eta ordutik ari da alako adirazpenak egiten Maia alkatea, Bakartxo.
Bai, baina horrek adirazten du ezin dela politika tripetatik egin edo kasu partikularren baitatik alako adierazpenak aterata. Kriminalizazio nahi bat badago eta tamalgarria da aipatzen zenuena, bueno, ba gauza asko gertatzen da, jende askori gertatzen zaizkio eta egia da, bueno, ba horren aurrean refusa eta nahi den guztia, baina hortik ja deribada hau atera izana eta ja maila politikoan alako adierazpenak eta alako alarma soziala piztu nahi izatea ez da inondik ere arduratsua eta horrek izan behar du sektore sozial eta politiko zabaletatik erantzun bat.
Ulertuta, barkatu, ulertuta, Iruñeko udaletik eta maiatik aratago badoan gaia badela, guk ere bai planteatu dugu parlamentuan interpelazioa honen kontura, pentsatzen dut egingo dugula datorren ostegunean, datorren osoko bilkuran, eta bueno, horre ikusiko dugu ere bai, ja, Nafarroan mailan, eta talde politiko bakoitzak ze jarrera eramaten duen, eta zeintzuk diren, planteatzen diren kontuak, bueno, pues, egungo egoera behar bezala, analizatzeko eta horri beharrezkoak diren erantzunak emateko.
Bestalde, alkateak bilera egin behar du Maeztu kontseilariarekin eta ikusiko dugu bilkura horrek zer ematen duen. Beste kontu bat, sare sozialetan arrantzaturikoa, Javier Ramírez lehendakari ordearen txioa, hizkuntza politikaren gainean egindakoa dozenaka erantzun jaso dituena. Lehendakari ordea gaztelania batuan jakina, honako hau dio, Nafarroan hizkuntza politikaren garapenaren markoa foru hobekuntzak eta euskararen legeak finkatzen dute, eremu bakoitzaren errealitate soziolinguistikoan oinarriturik, inposiziorik bat ere gabe, sustapenari bai, eta hortik aurrera, aukera berdintasuna eta askatasun individuala. Maria, zure irudiko zertara dator, txio hau, egun batzuk lehenago Anaoio kontseilariak esan zuen lehendakari ordea gehiegi luzatzen edo atzeratzen ari zela foru dekretuarekin.
Claro, baselina potea da hau. Ikus dezagun edo sumatu dezagun zer datorren eta zer dakarren bere dekretuak, ez? Ba, pentsatu nahi dut ez dela bat ere sorpresarik egongo, hauek ere bai ari dira maila bezala eta gainontzeko bezala ere bai, ze hori berez legitimoa da, baina bueno, hortxe, ari dira ere seguru aski bere kanpaina prestatzen eta claro, bere kanpainan gakoa izan zen pasaden legealdian euskarari zegokion guztia eta euskararen dekretua bera, eta claro, orain prestatu behar du ere bai datorrenari begira, ba behar bezalako proposamen bat, eta desde luego nik jakin badakit proposamen horrek ez gaituela asetuko eta haserretuko gaituela. Hori jakin badakit ikusi gabe paper bakar bat ere, ez? Hor dakagu arazoa eta denok ere jakin badakigu eta esan dugu publikoki ere bai eta ari gara eskatzen eta exigitzen egin dezala, egin beharrekoa baino egin dezala ja. Eta lehenbailehen ikus dezagun, bueno, pues zer den egin nahi dutena, ze asmoa duten. Gure susmoa zein den argi utzi dugu. Asmoa beraiena, nik uste dut tuit honetan ere argi gelditzen dela. Orduan, sorpresarik gabeko dekretua izango dela pentsatu nahi dut.
Eremu semantikoa deigarria da, bakartxo, hor aipatzen baitu inposizioa, aukera berdintasuna, askatasun individuala, ez dakit bada, hizkuntza politikaz ari garela, eta euskarari buruz ari garela, eremu semantikorik zentzuzkoena den.
Bueno, ba hori da, horretan ere zer berririk ez, hoiek dira, beti eta bereziki pasadele gintzalditik aurrera, bai alderdi sozialista eta bai eskuina, hemen ere badago kompleju bat izugarria eskuinarekiko eta sektore sozial, partekatzen dituzten sektore sozial hoiei begira lako mantrak erabiltzeko. Eta hori ere erabat arduragabea da. Iruditzen zait iraingarria dela euskaldunontzat, bueno, ba momentu honetan ere, momentu honetan azkeneko bi urteotan pairatzen ari garen egoera, errealitate soziolinguistikoari ere etengabeko erreferentzia egitea. Errealitate soziolinguistiko horrek inondik inora ez duenean albidetzen, esate baterako, alemana, frantsesa eta ingelesa meritu gisa baloratzea Nafarroa osoan, inor baztertu gabe eta hain zuzen, eta hori, en fin, Izebergaren punta besterik ez da, meritu ez ari garenean, ez? Baina euskara da problema, euskara da jendea baztertzen duena, jendea diskriminatu egiten duena, inposatu egiten dena, eta gainontzeko hizkuntzak ondare dira, baina gurea propioa dena ez. Eta ikusteko dago, nik dekretuarena benetan ja etzai buruan sartzen. Zer demontre egiten duen dekretu zirriborro batek, nik ez daukat horri bakar bat ere, prentsa bidez eta parlamentuan entzundako ez arago ez dakit, baina hizkuntza planak ere onartzeko daude departamentuetan, eta hoiek ere, en fin, inpas batean daude, hor zehaztu beharko dira euskara preceptibo izango den lanpostuak zein izan behar duten departamentu guztietan, eta hemen badago azken batean kontu bat, eta da administrazioan aukera berdintasuna nahi dugun guztia, baina administrazioaren zeregina da herritarroi arreta ematea. Gaur bertan arratsaldean izango dugu lansaio bat behatoki, euskararen behatokiarekin eta UEMarekin, eta hor ere mai gaineratuko da nolako zailtasunak dituzten herritarrek, bai telematikoki eta bai presentzialki, bai telefono bidez euskaraz hartatuak izateko. Beraz, en fin, bueno, betiko kontuak dira, baina zutzen gara.
Izan liteke, nik susmoa badut edo iruditua, irudipena oinarri zientifikorik gabea nolabait esateko, baina izan liteke saiatzen ari direla foru dekretuaren karrikaratzea alik eta gehien atzeratzen, hain zuzen ere alik eta hurbilen egon daitezen hauteskundeak eta euskaltzaleon haserrearekin botoak erdietsiko dituztelakoan.
Ba, izan liteke, baina bide
argita garbi badela estrategia elektoral bat. Bai, osea, argi daukat eta ikusita. Orain ari direla astintzen beste aldetik, zer ari den gertatzen Herriberan beti bezala, eh? Edo beraien errelatuaren arabera Herriberan nola bizitzen diren gauza hauek. Bueno, ba, alkateren bat joan egintza jola edo alderdi sozializari haserreak jota eta karo, pues onar gaitza delako egiten ari den politika euskaltzale eta bertzalea hau dela eta. Ba, bueno, ba hori da. Pasaden legealdian bizi genuenaren oinarria eta berriz ere horri heltzeko tentazioa badutela iruditzen zait eta gerta daitekeela, eta nik uste dut hau abisua badela eta ari direla zeratzen hain zuzen ere, ba ekiditeko batetik eta bestetik egin behar dutena egiten hasteko pas alik eta gertuenen dutela hauteskunde garaia ezta.
Azken
neretako argi eta garbi bai.
Azken gai bat aipatu nahiko nuke, bi hiru minutu terdi geratzen bazaizkigu ere eta da etxe bizitzaren legea alokairuak mugatzeko erregistroa sortuko du. Lege horrek edo Nafarroako gobernuak lege horrek aurrera egiten badu, PSNek geroa baik eta aldu foru erkidegoan etxe bizitza babestu eta eskuragarria sustatzeko foru lege proposamena adostu dute. Maria, zer nabarmenduko zenuke minutu batean?
Zaila da, baina oroari uste dut aurrera kuntzakoa dituela eta aurrera pauso importanteak ematen direla. Beste legeetan neurri eta arau batzuetan jasotako puntu importante batzuk egiten dituela hortan bildu. Eta nik uste dut oroar, naiz eta zuzenketak egin daitezken eta segurazki hobetu daiteken, oroar etxe bizitza eskubide bezala finkatzeko aurrera pausoa badela.
Esan dugu, bakartxo, PSN geroa bai eta alduguren artean adostu dutela, EH Bilduren sostengua beharko luke aurrera egiteko, ezpada Navarra Sumarena, nola dakusazue, lege proposamen hau?
Bueno, guri zirriborroa pasa ziguten, hitz egin dugu, azken hilabete, aste hilabetetan gobernuarekin, eta gobernuak badaki arlo batzuetan ados gaudela, baina beste arlo batzuetan oraindik ez. Zehaztapen maila handiagoa eskatu dugula, eta bizia handiagoa eskatu dugula, adibidez arlo fiskalean izan beharreko bidea zehazteko momentuan. Eta gero promozio berrietan, orain arte, babes ofiziala izango zuten etxe bizitzen kopurua derrigorrez 170-ekoa izan behar zuen, eta orain okerez banago edo behintzat azkeneko testuan aldatu espaldin bada, hori 150-era jaisten da. Beraz, badago zer hobetu, urrats batzuk ematen dira, hori egia da, baina badago zer hobetu, eta guk behintzat bere horretan testuak hobekuntza nabarmenak izan ditzakela ere pentsatzen dugu, eta tramitazioan saiatuko gara hobetzen.
Ederki, amaitzeko barne funtzionamenduari dagokion aitorpen bat, bakartxo, ez usteko bezala, amaitzeko banan arama, jarri nahi genuen, Mariari ere grazia indio, nire bai, baina barrutikari nintzen, WhatsApp bitartez Igor Eskuder hori esaten, banan arama jartzerik, eta erantzuna izan da, zer da banan arama?
Zer da banan arama?
Oso gaztea da, Igor. Oso gaztea da, Igor.
Azkenean lortu dugu, eh? Emare gurra. Zer da banan arama? Arroia, belaunaldien arteko luce, arroia yo, zer den, ederki labur biltzen duen esaldia edo galdera edo itauna. Bakartxo Ruiz, EH Bilduko parlamentaria estimatua dago. Maria Solana, geroa baikoa, gisa berean, gaur 8 arte.